puolestaan jatkaa laskuaan. Aamun sanomalehdet jäävät pääosin jakamatta pääkaupunkiseudulla jakajien yllätyslakon vuoksi. Hurrikaani Irma etenee Karibialla tehden tuhojaan. Hirmumyrsky on nyt Puerto Ricon rannikolla.
Nyt on Ykkösaamun vuoro, toimittajana Maria Alakokko. Hyvää huomenta. Aluksi puhumme Suomen kivijalan perustuslain asemasta. Professori Jukka Kekkonen sanoi kesällä Ykkösaamussa, että perustuslakia ei kunnioiteta tarpeeksi, vaan poliittinen ideologia menee sen edelle. Mitä sanovat tästä kansanedustajat, se kuullaan kohta. Puolen jälkeen poimintoja sanomalehdistä ja sitten tietoa jopa 350 kilometrin tuntivauhdilla etenevästä Irma-hurrikaanista. Espanjan lehdissä esillä on itsepäinen Katalonia ja Espanjan aavikoitumiskehitys. Ja kommentoida voitte lähetysikkunassa ja Twitterissä. Aluksi kuitenkin tuoreesta puoluekannatusmittauksesta. Kokoomus on siinä suurin, vihreät kakkosena, keskusta ja SDP puolestaan menettävät kannatustaan. Puolueista eniten kannatustaan on Ylen kyselyssä nostanut perussuomalaiset, joka 1,5 prosenttiyksikön kannatuslisäyksellään nousee 10,3% kannatukseen. Puhelimessa on perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho. Hyvää huomenta Brysseliin.
Hyvää huomenta.
Oletteko kannatuksen kasvuun tyytyväinen?
No, suunta on tietenkin oikea ja rohkaiseva. Kovin suuri yllätys ei minulle ole, koska olen aivan vakuuttunut siitä, että perussuomalaisten kaltaiselle puolueelle on paljon suurempi kannatuspotentiaali Suomessa. Me olemme viimeisten parin vuoden aikana menettäneet luottamuksen monen meitä aiemmin äänestäneen ihmisen silmistä, ja meidän tehtävä on nyt omalla työllä palauttaa se luottamus, mutta näkisin tosiaan, että kannatus on nyt viipymässä pikkuhiljaa kohti normaalitasoa.
Mistä tämä nousu, mitä syitä näette tälle?
No, perussuomalaisilla on puolueena muutamia sellaisia profiilikysymyksiä, joissa me eroamme hyvin voimakkaasti kaikista muista puolueista. Me olemme ainoa haittamaahanmuuttoon kriittisesti suhtautuva puolue Suomessa. Me olemme ainoa EU-kriittinen puolue. Minä uskon, että aivan kuten muistakin Länsi-Euroopan muista, varsinkin näinä aikoina ja ympäristön kehittyessä, niin kuin se kehittyy, niin tällaisella vaihtoehdolla on kyllä huomattavan paljon kysyntää.
Kaikki eduskuntaryhmät julkistivat eilen pääministeri Sipilän johdolla yhteisen vetoomuksen, jolla pyritään hillitsemään kiihtynyttä keskustelua Suomen sisäisestä turvallisuudesta ja turvapaikanhakijoiden palautuksista. Miksi perussuomalaiset on tässä nyt hallituksen kanssa samalla linjalla?
No, ei perussuomalaiset halua sen enempää kuin mikään muukaan puolue sitä, että Suomessa vallitsee keskustelu ilmapiiri. Päinvastoin me olemme vuosikausien ajan vaatineet maahanmuutonkin kaltaisista vaikeista asioista.
Rauhoittuuko keskustelu tällä?
No, pahaa pelkään, että niin tuon kun muut puolueet pyrkivät välttelemään hankalia puheen aiheita, niin se tietenkin on omiaan polarisoimaan yhteiskuntaa, mutta toivotaan, että tämä meidän julkinen asuma, joka on mielestäni ihan asiallinen, jollain tavalla edistää sitä, että myös keskustelu ilmapiiri
Peesaavatko, Jussi Halla-aho, muut puolueet mielestänne maahanmuuttoasioissa perussuomalaisia? Onko yleinen linja mielestänne koventunut?
No, ilman muuta ilmapiiri on Suomessa ja muuallakin Länsi-Euroopassa vuoden 2015 kokemusten jälkeen muuttunut. Lusikka on pikkuhiljaa pakkuluttaa kauniiseen käteen, mutta ikävästynä tämä herääminen ongelmien mittasuhteellisesti tapahtuilla niin nopeasti kuin se täysi tapahtua, koska olisi paljon helpompaa ja halvempaakin ehkäistä ennalta ongelmia kuin yrittää korjata niitä jälkeenkäteen.
Kiitoksia tästä, Jussi Halla-aho. Linja sinne Brysseliin on sen verran huono, että lopetetaan tällä kertaa tähän. Hyvää päivänjatkoa sinne.
Samoin, kiitoksia.
Onko perustuslaki uudistusten jarru, kun halutaan lisää turvallisuutta ja parempia terveyspalveluja? Kunnioitetaanko perustuslakia ja kuinka iso kynnys on sen muuttaminen? Keskustelemassa on kolme kansanedustajaa, Vasemmistoliiton Annika Lapintie, perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana, keskustan Tapani Tölli, perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajana ja kokoomuksen Ben Zyskowicz, perustuslakivaliokunnan varajäsen. Tervetuloa kaikille.
Kiitos, ja hyvää huomenta.
Kiitoksia.
Oikeushistorian professori Jukka Kekkonen sanoi kesällä tässä studiossa, että perustuslakiin suhtaudutaan ylimielisesti, että sitä ei kunnioiteta lakeja säädettäessä. Ben Zyskowicz, Polemiikki-lehdessä toissapäivänä annoitte ymmärtää, että perustuslakia on sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen osalta tulkittu jopa ylikireästi. Olette siis täysin eri mieltä kuin Kekkonen.
Olen eri mieltä kuin Kekkonen. Perustuslakia kunnioitetaan. Ja perustuslakivaliokunta joutuu päivittäin työssään arvioimaan hallitusten lakiesitysten suhdetta perustuslakiin. Eli perustuslakia kunnioitetaan, mutta pitää tietysti nähdä, että perustuslain tulkitsemisessa on aina kyse tulkinnasta. Ja nykyisen hallituksen muka yliolkainen suhtautuminen perustuslain vaatimuksiin ei ole totta, vaikka sellaisia väitteitä usein esitetään. Itse asiassa kävi niin, että kun Sipilän hallitus oli muodostettu ja ennen kuin se oli ehtinyt antaa yhtäkään lakiesitystä eduskunnalle, niin pari perustuslakivaliokunnan usein käyttämää hyvää asiantuntijaa, eli professorit Ojanen ja Lavapuro, kirjoittivat julkisuudessa, että hallitus ei huomioi riittävästi perustuslakia otsikolla tippuiko perustuslaki prosessikaaviosta. Ja kun asenne oli tämä jo etukäteen, että tämä hallitus ei riittävästi huomioi perustuslakia, niin sen jälkeen siitä lähtien on useissa tilanteissa etukäteiskeskustelussa valtiosääntöoppineiden joidenkin heistä toimesta nähty perustuslaillisia ongelmia asioissa, joissa itse perustuslakivaliokunta sitten, kun asiat on perustuslakivaliokunnassa käsitelty, ei ole nähnyt näitä ongelmia.
Kekkonen viittasi tässä paitsi tähän hallitukseen myös aiempiin, että hän ei tarkoittanut tätä hallitusta erityisesti, korjaan sen verran. Sanotte Polemiikki-lehdessä, että koko Suomen voi tulkita elävän vakavasti perustuslain vastaisessa tilassa. Ben Zyskowicz, miten tämä on mahdollista, jos perustuslakia noudatetaan ylikireästi?
No tuossa, kun siteerasitte, niin siitä jäi tärkeä sivulause pois, en ole nähnyt lopullista haastelua, mutta varmasti sanoin, että jos perustuslakia ja sen yhdenvertaisuussäädöstä yleisesti tulkittaisiin yhtä kireästi kuin nyt perustuslakivaliokunta tulkitsi sote-uudistuksen yhteydessä. Eli menemättä nyt tässä soteen sen syvemmälle, niin kun katsottiin, että onko tämä hallituksen esityskokonaisuus sopusoinnussa perustuslain yhdenvertaisuussäädöksen kanssa, niin näiden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaista saamista minun mielestäni, kollegat oli eri mieltä, arvioitiin suhteessa sellaiseen ideaalitilanteeseen, jossa yhdenvertaisuus toteutuisi tavalla, joka ei ihmisten elämässä ole koskaan mahdollista. Ja jos näin kireästi arvioitaisiin tällä hetkellä esimerkiksi olemassa olevia sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista tai monien muiden perusoikeuksien toteutumista, jos näin kireästi tulkittaisiin, niin sitten sanoin totta kai kärjistäen, että sitten varmaan koko Suomi elää perustuslain vastaisessa tilanteessa.
Hyvä, että siihen tuli selvitys. Annika Lapintie, suhtaudutaanko perustuslakiin yliolkaisesti vai noudatetaanko sitä prikulleen? Kumpi tässä nyt on?
Mikä on prikulleen? Aina on kyse tulkinnasta.
No sanoisin, että kyllä mun mielestä perustuslakia noudatetaan ja meillähän on ainutlaatuinen järjestelmä Suomessa, että lakien sitä perustuslaillisuutta tulkitaan ennakollisesti myös parlamentaarisessa valiokunnassa, eli perustuslakivaliokunnassa, eduskunnassa, ja tämä järjestelmä, mun mielestä ne lait, jotka tulevat sinne perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ja joiden osalta todetaan, että niissä ei ole ongelmia, niin totta kai ne ovat silloin perustuslain mukaisia. Ja perustuslakiuudistuksen jälkeen on hyvin vahvasti siirrytty sellaiseen tulkintaan, niin kuin tässä todetaan, mutta sellaisen käytäntöön, että eduskunnassa ei säädetä perustuslain vastaisia lakeja, niin kuin aikaisempina vuosikymmeninä on ollut mahdollista säätää tällaisella poikkausmenettelyllä. niin tämä ei enää ole mahdollista, vaan sitten lait korjataan niin, että ne noudattavat perustuslakia. Ja tässähän on laajasti keskusteltu tästä lainvalmistelusta ja siitä sitä on yritetty parantaa. Mutta ihan tästä sote-lainsäädännön perustuslakikäsittelystä muutama sana. Ensinnäkin se valiokunnan mietintö on yksimielinen. Ja ehkä juuri siksi, että perustuslakivaliokunnassa istuu kansanedustajia, jotka on valittu eri puolilta Suomea äänestäjien tahdosta sinne, niin sen vuoksi ehkä se pyrkimys yksimielisyyteen on korostettu. Eli halutaan silläkin alleviivata, että tässä ei olla omien puolueiden edustajina, vaan tulkitaan sitä perustuslakia. Ja muun muassa siinä 70 sivua pitkässä lausunnossa, niin todetaan, että sote-uudistus on välttämätön sen takia, että tällä hetkellä sosiaali- ja terveyspalvelut eivät ole tasavertaisesti kansalaisten saatavana. Eli kyllä tätäkin näkökulmaa, jonka edustaja Zyskowicz tuossa otti esille, että tällä hetkellä eletään perustuslain vastaisessa tilanteessa, niin kyllä se tulee esille siellä perustuslakivaliokunnan sote-lausunnossa. Ja selkeästi todetaan, että juuri siksi tarvitaan tätä uudistusta ja sen jälkeen sitten käsitellään sitä hallituksen esitystä, niiden ongelmakohtia ja annetaan suuntaviivat, miten sitä pitää korjata.
Tapani Tölli, mitä mieltä te olette? Suhtaudutaanko yliolkaisesti vai kunnioitetaanko perustuslakia?
Kyllä selvä lähtökohta on, ja yleisesti kunnioitetaan. Koko voimassa oleva perustuslaki on hyväksytty käytännössä suurella yksimielisyydellä. Ja meidän yhteinen tehtävä on sitä vaalia. Se on meidän koko yhteiskunnan kivijalka. Ja itse olen ollut noin 10 vuotta perustuslakivaliokunnassa. Ja täytyy todeta se, että perustuslakivaliokunnan sisälle harvoin tulee politiikka. Ja se toimii sillä tavalla, että esimerkiksi eduskuntaryhmät eivät evästä perustuslakivaliokunnan jäseniä, vaan perustuslakivaliokunnan jäsen kertoo ryhmälle, mitä mieltä valiokunta on. Ja esimerkiksi tässä sote-uudistuksessa ja siinä lausunnossa voin sanoa hyvin selkeästi, että esimerkiksi omalta puolueeltani, eli oman puolueen ministeriltä, en pääministeriltä enkä sektoriministeriltä, saanut minkäänlaista toivetta siitä, miten asiaa tulisi perustuslakivaliokunnassa käsitellä. Ja tässä mielessä perustuslakivaliokunnan lausuntoa kunnioitetaan. Ja sitten on toisaalta, voi tulla tilanne, että tulee yhteiskunnassa, että on tarvetta muuttaa perustuslakia, niin se muutetaan niillä perusteilla, jotka siinä laissa on sisällä. Ja se ei ole hetken mielijohteesta, vaan se on aina harkittu juttu. Ja tämän vaaliminen on tosi tärkeä asia. Mutta en yhdy siihen, että hallituksessa, lainvalmistelussa suhtauduttaisiin yliolkaisesti. Mutta kiire ja paine, ja nimenomaan taloudellisessa lamassa saattaa tulla tilanteita, että ei ole riittävästi ehditty eikä ole paneuduttu siihen, mitä kaikkia yksityiskohtia tähän liittyy.
Niin, Ben Zyskowicz halusi vielä.
Joo, siis olen samaa mieltä, mitä tässä Tapani Tölli sanoi. Päinvastoin vuosien kehitys perusoikeusuudistuksen jälkeen, vuoden 1995 jälkeen, on ollut se, että eduskunnan perustuslakivaliokunnassa käsiteltävien asioiden määrä on trendinomaisesti kasvanut. Pyysin eduskunnan tietopalvelua asiaa selvittämään ja sain siitä hyvän laskelman. Ja tämä ei tietystikään käsiteltävien asioiden määrän kasvu johdu siitä, että hallitus toisensa perään olisi entistä vähemmän perustuslaista välittävä hallitus, vaan päinvastoin voidaan sanoa, että tietyt tulkintojen kiristymiset on johtaneet siihen, että yhä useammin nähdään esityksissä sellaisia kohtia, joiden suhdetta perustuslakiin nähdään välttämättömäksi arvioida. Tässä on myös ongelmia, eli perustuslakivaliokunnan työmäärä tänä päivänä on jo suurempi kuin minkään muun valiokunnan valiokuntaneuvoksia, enemmän kuin muissa valiokunnissa ja niin edelleen, mutta se on näitä käytöongelmia.
Mutta entinen oikeuskansleri Jaakko Jonkkakin puuttui tähän. Hän oli hyvin huolissaan siitä, että perustuslaillisuuden valvonta tuntuu jäävän yhä enemmän perustusvaliokunnan tehtäväksi. Eli eikö sitä perustuslakitietoutta ole yleisemmin eduskunnassa?
No nyt pitää ensin nähdä se, että perustuslain tulkitsemisessa on aina kyse tulkinnasta. Siis ei ole kyse siitä, että jokainen otsallaankin näkee, että tämä tai tuo säädös on ristiriidassa perustuslain kanssa. Semmoisia säädöksiä ei eduskuntaan tule. Ja Jonkka ei ole moittinut erityisesti nykyistä hallitusta. Sen hän on sanonut moneen kertaan salissa ja myös vaikkapa viime kesän Porin Suomi-areenassa tämmöisessä hyvässä perustuslakipaneelissa. Ongelma syntyy siitä, että ennen kuin hallituksen esitystä edes eduskuntaan on annettu, meillä julkisessa keskustelussa, ja meillä on sananvapaus, myös perustuslakiasiantuntijoilla, se on ihan oikein, niin otetaan ennakollisia kannanottoja, jossa nähdään, että hallitus ei tässä ole välittänyt perustuslaista. Sitten voi käydä niin, että kun asia tulee perustuslakivaliokunta esimerkiksi 18 maakunnan määrä sotessa, niin samat asiantuntijat, jotka on etukäteen kirjoittanut, että tämä törmää perustuslaillisia ongelmia, tulee valiokuntaan ja lausuu, että ei tässä olekaan perustuslaillisia ongelmia.
No,
ja
mutta,
jos hallitus, sanon, tämä on hyvin tärkeä, jos hallitus lähtisi siitä, että etukäteen tullut kritiikki johtaisi siihen, että hallitus ei anna kaavailemaansa esitystä, vaikkapa 18 maakuntaa sotessa, niin silloinhan tämä perustuslain tulkinta ei olisi perustuslakivaliokunnassa, vaan se olisi muutamilla etukäteen lausuntoja antavilla perustuslakiasiantuntijoilla. Ja se ei nyt ainakaan olisi demokratian mukaista.
Kuunnellaan tähän väliin nyt se, että minkälaista kritiikkiä on tullut tältä Jukka Kekkoselta, että mitä hän sanoi silloin heinäkuussa tässä lähetyksessä. Hän siis sanoi, että hallitusten kärkihankkeissa ideologia menee perustuslain edelle. Kuunnellaan, mitä hän sanoo.
Tässä on erittäin vahva tällainen ideologinen tavoitteenasettelu, joka liittyy julkisen vallan heikentämiseen, yksityistämiseen, jopa hyvinvointivaltion tiettyjen rakenteiden purkamiseen tai ainakin uudelleenarvioimiseen. Ja mielestäni tämä ideologinen perusta pitäisi saattaa myös julkisen keskustelun kohteeksi paljon laajemmin kuin nyt on tapahtunut. Että näistä laeista ja perustuslaista tehdään niin kuin syntipukkeja tämmöiselle asialle, jossa on kysymys suurista poliittisista ideologisista valinnoista.
Hajotetaanko tässä siis hyvinvointiyhteiskuntaa teidän mielestänne? Siis jos ajatellaan, että meillähän valtionvelka kasvaa ja uudistuksia pitäisi tehdä, jotta pystyttäisiin järkevämmin toimimaan yhteiskunnassa. Tuleeko tässä sellainen ajatus, että sitten tätä meidän yhteistä arvopohjaakin joudutaan jollain tavalla muuttamaan, jotta voisimme elää säällisemmin tässä suhteessa, Annika Lapintie?
Joo, jos nyt kommentoin ensin tätä julkista keskustelua, mitä oikeusoppineet tai muut yliopiston tutkijat käy, niin minulta kyllä ette saa lausuntoa, että sananvapautta ei pitäisi kunnioittaa. Mun mielestä on hyvä, että käydään tätä julkista keskustelua. Ja se on sitten kokonaan toinen asia, millä tavalla hallitus niitä esityksiä tekee ja eduskunta ja perustuslakivaliokunta niitä käsittelee. Tässä sote-uudistuksessa muun muassa täytyy sanoa ihan hallitukselle kiitoksena tässä valinnanvapauslakiesityksessä. Siellä on kirjattu sisään siihen esitykseen, että kyllä me virkamiehet ja hallitus sitten, joka on antanut sen esityksen, tiedämme, että tässä on ongelmia. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että siinä oli sen verran paljon ongelmia, että paras tapa olisi totta kai ollut, että hallitus olisi itse ennen sen tulemista eduskuntaan korjannut niitä valinnanvapauslainsäädännön ongelmia, mutta sekin on mun mielestä hyvä ja rehellistä, että hallituksen esityksessä on ne ongelmat kirjattu. Ja siellä muun muassa selkeästi todetaan tästä julkisen vallan kiellosta tuottaa niitä sosiaali- ja terveyspalveluita, että kyse ei ole perustuslaista johtuvasta vaatimuksesta, kyse ei ole EU-oikeuden vaatimuksesta, vaan kyse on hallituksen poliittisesta linjauksesta. Ja ihan näillä sanoilla siellä valinnanvapauslainsäädännössä hallitus saattoi asian perustuslakivaliokunnan käsittelyyn ja tavallaan kirjoitti auki ne ongelmat. Ja näitä sitten käsiteltiin. Ja mun mielestä se, että ehkä yksi ongelma perustuslakivaliokunnan työssä, pidän isona ongelmana sitä, jos perustuslakivaliokuntaa estetään antamasta lausuntoa asiasta, joka on sen käsittelyssä. Muun muassa tämä aikanaan hallituksen antama tehokas katuminen, eli jos on ulkomaille sijoittanut suuria miljoonia ja siinä on riski saada syyte törkeästä veropetoksesta, niin hallitus esitti, että nämä varat olisi voinut kotiuttaa Suomeen ilman, että tulee tätä syytettä veropetoksesta. No, kun perustuslakivaliokunta aloitti asian käsittelyyn, niin kesken käsittelyn hallitus veti sen pois. Eli perustuslakivaliokunta ei koskaan saanut linjattua, onko siinä yhdenvertaisuusongelma vai ei. Eli kun asia tulee perustuslakivaliokuntaan, niin mun mielestä olisi koko yhteiskunnan ja laillisuuden ja perustuslain kunnioittamisen kannalta parasta, että perustuslakivaliokunta myös saisi tehdä sen ratkaisun, eikä sitten ongelmallisia esityksiä vedettäisi kesken kaiken pois.
Entä nyt siis tämä, että ollaanko hanakampia muuttamaan perustuslakia? Kuinka korkea kynnys se on tällä hetkellä, Tapani Tölli?
Perustuslain muuttamiseen kynnys on korkea. ja eikä sitä kynnystä ole muutettu, eikä sitä muuteta hetken mielijohteesta. Se aina on huolellisen valmistelun jälkeen.
Te johdatte parasta aikaa tätä tiedustelulakityöryhmää, ja siinäkin ilmeisesti on se edessä, että jollain tavalla pitää tehdä muutoksia perustuslakiin.
Tämä sisältää sen, että perustuslakia näistä tietoliikennetiedusteluun liittyen ja luottamuksellisen viestin suojaan on puututtava. Ja se siitä muutostarpeesta mielestäni vallitsee melkoisen suuri yksimielisyys. Julkinen keskustelu on ollut enemmänkin siitä, onko tämä kiireellinen vai ei. Mutta ja koko tiedustelulainsäädännön uudistamisen tarve todetaan yhteisesti. Mutta sitten mitä tulee tähän, mihin professori Kekkonen viittasi, tämä ideologinen näkemys, niin en voi yhtyä siihen ajatukseen. Perustuslaki ja perustuslain tulkinta kuvaa kyllä yhteiskunnan arvoja, mutta ei perustuslain tulkinta ole herkkä poliittiselle suhdanteille, eikä voi olla, vaan se on tietyllä lailla vakaa, mutta pitää sen, että ei se ole maailman loppuun asti samanlainen, mutta pitää seurata arvoja. Mutta se takaa sen, että perusoikeudet ja tämä meidän järjestelmä säilyy. Ja nyt kun käydään tätä keskustelua, niin on syytä katsoa kokonaisuutta. Sitä, mitä kaikkia perustuslakivaliokunta käsittelee ja mitkä sen lausunnon sisällöt on. Esimerkiksi tässä sotessa ja monessa muussa on tullut esille, että tämä meidän järjestelmä toimii. Ja nyt kun perustuslakivaliokunta antoi lausunnon ja esitti lausunnossaan, mitä on muutettava, ja tämä valinnanvapaus meni uuteen valmisteluun, ja nämä muut, tämä maakuntaosa, voidaan muuttaa eduskunnassa. Ei se ole mitään dramaattista.
Mutta Kekkonen sanoikin siinä haastattelussa, että laastaroidaan vaan vähän, että tehdään vaan pieniä muutoksia, että ei ota
tässä
tosissaan.
Minusta tämä ei pidä paikkansa. Kyllä perustuslakivaliokunnan lausunto otetaan tosissaan ja uskon, että poliitikot suhtautuvat ja ministeriössä lainvalmistelussa suhtaudutaan vakavasti. Sitten on se asia, josta tässä yhteydessä emme ole puhuneet. Lainvalmisteluun tarvitaan lisää resursseja ja lainvalmistelu on vaativa homma ja siihen pitää pystyä antamaan aikaa. Ja lainvalmistelun pitäisi osoittaa myös uusia välineitä. Ehkä esimerkiksi tämmöisissä suurissa hankkeissa pitäisi palauttaa komiteatyöskentely, vaikka sillä jonkin aikaa hymähdeltiin. Ja silloin on tämmöinen laajapohjainen valmistelu. Ja lainvalmistelun ongelmat eivät ole uusia. Luin Paasikiven päiväkirjoja, hän yli 70 vuotta sitten pääministerinä moitti hirmuisen huonoa lainvalmistelua. Kyllä tämä, mutta tämä on yhteinen asia. Ei nyt tehdä tästä vastakkainasettelua, vaan rakennetaan.
Ja tämä seurakunta ainakin tuntuu nyökkäilevän hyvin yhteiseen malliin, että te olette aika samanmielisiä tästä. Mutta ihan lopuksi, niin otetaan esille vielä yksi visainen kysymys. Nimittäin te kaikki tässä säädätte lakeja, mutta mihinkä suuntaan on menossa lainkuuliaisuus? Siis viime viikkoina on ollut merkkejä lainkuuliaisuuden herpaantumisesta ihan virkakoneiston huipulla. Korkea-arvoisia poliiseja ja valtion syyttäjä ovat epäiltynä virkavelvollisuuden rikkomisista. Mitä te lainsäätäjinä tuumaatte tällaisista uutisista? Annika Lapintie.
No totta kai se on erittäin huolestuttavaa ja tällaista tietenkään ei koskaan saisi tapahtua. En osaa sanoa, että Suomi olisi jotenkin vähemmän lainkuuliainen maa kuin aikaisemmin, että kyllä Suomi on tunnettu tästä lakien noudattamisesta. Ja toisaalta mun mielestä on kyllä, voi myös sanoa, että se, että myös korkein johto joutuu syytteeseen ja sitten aikana nähdään, tuleeko tuomituksi, onhan korkea poliisi Helsingissä tullutkin tuomituksi, niin se mun mielestä kertoo myös siitä, että meidän yhteiskunnan valvontajärjestelmä toimii. Eli kyllä tämä toimii niin kuin tällä laillisuutta noudattaen ja jatkossa toivotaan totta kai ihan samaa. Sitten on erilaisia kysymyksiä, että millä tavalla kansalaiset voivat osallistua ja niitä pitäisi tietenkin parantaa.
Tapani Tölli.
Tämä osoittaa juuri niin kuin Annika Lapintie totesi, että kaikki ovat lain edessä samassa asemassa. Ja tämä osoittaa, että meidän oikeusjärjestelmämme toimii. No sitten lainsäätäjän näkökulmasta pitää edelleen muistaa se, mitä tämän tasavallan rakentajat sanovat, että maa on lailla rakennettava. Eli lain kunnioitus on hyvin keskeinen asia. Ja siinä on semmoinen tilanne, että meidän itse kukin omalta kohdaltamme on huolehdittava siitä, miten me lakiin ja lain kunnioittamiseen suhtaudumme.
Ben Zyskowicz.
Tästä ollaan näköjään ja luonnollisestikin hyvin yhtä mieltä. Suomessa on erittäin korkeatasoinen ja osaava virkamieskunta ja riippumaton oikeuslaitos. Ja
mutta mitä tämä vaikuttaa, jos mietitte, että näin korkealla tasolla on tällaista? Niin kuin, eikö meidän pitäisi olla ajatella tätä esimerkkiä?
Kaikki on ihmisiä ja korkeimmatkin virkamiehet saattaa tehdä virheitä. Nythän me ei tiedetä, miten näissä nyt tutkinnan ja syytteen kohteen olevissa jutuissa käy, mutta kaikilla tasoilla on mahdollista, että ihmiset ajattelemattomuuttaan, harkitsemattomuuttaan tai jopa tahallisuuttaan tekevät virheitä. Ja silloin järjestelmän pitää toimia niin, että oli miten korkea viskaali tahansa, niin samat laillisuusvelvoitteet, eli että lakia on tarkoin noudatettava, koskee kaikkia. Koskee myös kansalaisia. Että musta oli hienoa, että eilen puolueet oli yhtä mieltä siitä, että tarvitaan meidän oikeuslaitoksia myös poliisin toiminnan kunnioittamista eikä vaikeuttamista.
Kiitoksia Ben Zyskowicz, Tapani Tölli, Annika Lapintie. Hyvää Kiitos. Päivää ja hyvää lainvalmistelua jatkossakin.
Kiitoksia.
Seuraavaksi aamun lehdet, sitten hurrikaani Irmasta ja lopuksi vielä Espanjan asioita, mutta nyt Mira Stenströmin vuoro.
Lähetysikkunassa tämä perustuslakikeskustelu on herättänyt hyvin vilkkaan keskustelun. Siellä on muun muassa kommentoitu ja puhuttu, vaihdettu mielipiteitä siitä, että ketä perustuslaki suojaa. On kysytty, voiko perustuslaki olla väärässä. Ja löytyypä myös tämmöinen kommentti, että ei Jumala perustuslakia ole säätänyt, vaan ihmiset, sitäkin voidaan muuttaa, mutta ei vaan jonkin hetkellisen intressin mukaan. Monenlaisia kommentteja on lähetysikkunassa tästä perustuslakikeskustelusta.
No hyvä, että on ymmärretty, mistä on puhuttu.
Kyllä,
se on
näin
hyvä,
on.
Se hyvä on koska se on välillä vähän kryptistä tuon lakien kanssa.
Näin on. Mutta mennään aamun lehtiin. Ensimmäisenä on Kainuun Sanomat, joka kirjoittaa tuosta eilisestä eduskuntapuolueiden johtajien kesärantakokoontumisesta. Pääministeri Juha Sipilä koolle sen kutsui luottamukselliseen palaveriin ja maan sisäinen turvallisuus oli aiheena. Kainuun Sanomat kirjoittaa, että Turun terrori-iskun jälkeen syntynyt kiivas keskustelu ja kuohunta ovat Sipilän ja hallituksen huolten taustalla. Äänekkäästi vaaditaan rajojen sulkemista ja kaikkien kielteisen turvapaikanhakijoiden pikaisia palautuksia. Vastaavasti lapsiperheiden pakkopalautukset nostattavat tunteita toisella puolella. Kainuun Sanomat sanoo, että hallituksen viesti epäilemättä on, että räikeä politikointi pakolaisasioilla kannattaa nyt lopettaa ja panna jäitä hattuun. Hallitus rakentaa luottamusta viranomaisiin ja tahtoo välttää ylilyöntejä. Toivottavasti myös omiaan. Tässä pääkirjoituksessa on käyty siis läpi muun muassa Jyväskylässä tapahtunutta välikohtausta poliisien ja turvapaikanhakijoiden välillä ja hallituksen suunnitelmista esitettyjä erilaisia väitteitä, joita sitten ministerit ovat yrittäneet oikoa. Näin siis Kainuun Sanomien pääkirjoituksessa. Aamulehden pääkirjoituksessa todetaan, että pääministeri Juha Sipilä vaatii kansalaisia luottamaan pakkopalautuksissa viranomaisiin. Lehti kommentoi, että se olisi helpompaa, ellei luottamus rakoilisi jo. Tämä pääkirjoitus myös käy läpi eri poliitikkojen toimintaa, sanomisia, virkamiesten sanomisia, maahanmuuttoviraston toimintaa. Ja sitten tässä mainitaan myös, että useita korkea-arvoisia poliiseja epäillään vakavista rikoksista ja valtakunnansyyttäjä Matti Nissistä vastaan on nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Ja myös tuo Jyväskylän mielenilmaus tässä mainitaan pääkirjoituksessa. Aamulehti toteaa, että vaikeassa tilanteessa vaaditaan malttia ja harkintaa myös kansalaisilta. On ymmärrettävää, jos epäoikeudenmukaiseksi koettu politiikka herättää tarpeen protestoida. Se ei kuitenkaan oikeuta väkivaltaa tai muita ylilyöntejä. Lehden mukaan poliitikkojen ja viranomaisten on muistettava, ettei kritiikkiä voi kieltää. Sokea luotto viranomaisiin ei ole aina paras turvallisuuden tae. Parempia keinoja ovat avoimuus ja kriittinen keskustelu. Näin viestittää pääkirjoituksessaan Aamulehti. Sitten Karjalainen, joka kertoo pääkirjoituksessaan, että eduskuntapuolueiden puoluesihteerit kokoontuvat vajaan 2 viikon kuluttua pohtimaan tulevaa vaalisumaa sekä mahdollisesti joidenkin vaalien yhdistämistä. Karjalainen sanoo, että vaalien yhdistäminen ei ole lähtökohtaisesti hyvä asia, sellainen sotkee vaalikeskustelua. Jos sillä taas pyritään nostamaan äänestysintoa, niin yhtä lailla sitäkin voi pitää karjalaisesta keinotekoisena tekohengityksenä. Lehti toteaa kuitenkin, että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa voidaan ainakin pohtia yhdistämisen mahdollisuutta, jotta uudet vaalit saavat edes kohtuullisen alun. Aikataulujen vuoksi olisi tällöin luontevinta yhdistää maakunta- ja eduskuntavaalit, mutta vain tämän yhden kerran, näin Karjalainen pääkirjoituksessaan. Sitten Kauppalehti, joka kirjoittaa Nordeasta. Talouden Suomi-Ruotsi-maaottelussa Suomi on kerännyt hyvin vähän voittoja sitten Nokian suuruuden päivien. Eilen sellainen kuitenkin saatiin, kun Nordean hallitus ilmoitti käynnistävänsä pääkonttorin siirtämisen Ruotsista Suomeen. Kauppalehti kirjoittaa ja toteaa, että tämän Nordean päätöksen suurin merkitys on symbolinen. Se osoittaa, että Suomi on kilpailukykyisempi toimintaympäristö suurempaankin pääkonttorille kuin Ruotsi tai Tanska. Ja lehti toteaa, että taloudessa on paljon psykologiaa. Voitto pääkonttorikisassa antaa Suomelle toivottavasti lisää itsevarmuutta ja optimismia ja vahvistaa näin jo lupaavaan vauhtiin pääsyttä talouskasvua. Näin Kauppalehti pääkirjoituksessa. Ja otetaan vielä Forssanlehti, joka on pääkirjoituksessaan nostanut esille suomalaisten urheilumenestyksen. Lehti toteaa susijengin näyttävän mallia kaikille suomalaisille. Lehti iloitsee susijengin menestyksestä ja kertoo tässä pääkirjoituksessaan, että koripallomaajoukkue on onnistunut siinä, mikä on suomalaisessa urheiluelämässä ja myös liiketoiminnassa usein tuskaisen vaikeata, menestyvän brändin rakentamisessa. Nimittäin näin kirjoittaa tänä aamuna Forssanlehti.
Kiitos Mira Stenström ja myönteinen päivä. Hyviä uutisia.
Kyllä.
Hurrikaani Harveyn tuhoista Teksasissa on vasta reilu viikko. Nyt vielä voimakkaampi hurrikaani Irma on lähestymässä Floridaa. Irman jäljiltä Karibianmeren pikkusaarten tuhot ovat valtavat. Tavoitin ennen tätä lähetystä Keski-Floridassa Orlandossa lomailevan ilmatieteen laitoksen meteorologin Jari Tuovisen, joka kertoi, miten Irman tuloon siellä jo valmistaudutaan.
Paikallisen rautakaupan pihassa oli jonoa ja parkkipaikka oli ihan tupaten täynnä. Sitten ihan pari tuntia sitten kävin tuossa paikallisessa supermarketissa sisällä. Ja tosiaan yllätyin siitä, että tosiaan vesi ja leipähyli oli tyhjä. En ole koskaan kyllä nähnyt täällä Florida-temmassa vielä. Äsken moottoritieltä tuolta hotellihuoneesta näkyy aika hyvin tuonne lähdetylle moottoritielle nelostielle. Niin siellä kyllä on tämmöinen virta autoja tähän aikaan illasta, jollahan nähtiin jo melkein 11 täällä, että kyllä siellä ihmisiä on tulossa Etelä-Floridasta kohti Keski- ja Pohjois-Floridaa. Ja tässä tosiaan aiemmin päivällä hotellihenkilökunta jo varoitti siitä, että kannattaa nyt käydä jo heti tankkaamassa auto täyteen, että itsellä on tarkoitus lähteä perjantaina ajamaan tästä sitten tuonne Atlantaan, että lennot on jo täynnä täällä Orlandon alueella ollut jo eilisestä asti.
Irma on tällä hetkellä 5. kategorian hurrikaani. Miltä se meteorologin ja myrskytutkijan silmin näyttää?
Tämä Irma on nyt pitkäikäisin 5. asteen hurrikaani, jossa keskituulet ovat pysyneet jatkuvasti vähintään 285 km tunnissa. Eli nyt on 36 tuntia peräkkäin Irma pysynyt tässä tämmöisessä vuonna, kun se oli keskityt 285 km tunnissa. Ja kun uskataan siellä Irman ytimessä, ovat nousseet paikoin jopa 350 km tunnissa. Eli kyllä siellä tosi valtavia tuulituhoja on odotettavissa.
Että jotain ihan poikkeuksellista on tulossa.
Kyllä, mutta nämä ennusteet vielä elääti sen osalta, miten tämä Florida, että nyt tuminen noin 3 vuorokautta aikaa. Tuoreimmat ennusteet eilisestä lähtien näyttänyt siltä, että se keskus tulee hyvin lähelle Miamia ja sitten lähtee liikkumaan sitä Floridan itärannikkoa pohjoiseen. Muutama tunti sitten Floridan kuvernööri antoi Miami-Dade County ja Broward County, eli sinne Miami, West Palm Beach, Fort Lauderdale, nämä suurkaupungit siellä Kaakkois-Floridassa, niin antoi sinne sitten tälle rannikkokaistaleille, missä se merikäsikulle nousee hyvin voimakkaasti, ja siellä on pieniä matalia talvia, niin sinne annettiin määräys evakuoineista.
Noin siis meteorologi Jari Tuovinen Keski-Floridan Orlandosta, jossa hän on lomamatkalla. Ja saman tien tervetuloa yliopiston lehtori Maria Bister Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta.
Kiitos.
Olette tehnyt väitöskirjanne hurrikaaneista ja olette väitöskirjaa tehdessänne lentänyt useita kertoja myrskyjen läpi keräämässä tietoa. Se kuulostaa hyvin vaaralliselta. Minkälainen kokemus se on?
No, se ei oikeastaan suurimmalta osin poikkea normaali lennosta kovinkaan paljon, mutta silloin jos lentokone laskeutuu sinne lähemmäs merenpintaa, niin siellä kyllä tuulee aika lailla ja on turbulenssia. Se kone ravistelee paljon ja samoin kun lennetään hurrikaanin pilvivallin läpi ja mennään silmän läpi, niin siinä huomaa, että ei olla kyllä ihan tavallisella lennolla.
Ja sen tiedon kerääminen edellyttää tällaista?
Kyllä hurrikaaneista saadaan muutenkin tietoa, mutta tämä on loppujen lopuksi paras tapa saada, että mennään ihan sinne sisälle ja mitataan siellä paineet, tuulet, kosteudet, kaikki nämä. Tämä on paras tapa saada tietoa hurrikaanista.
Aika moista väitöskirjan tekoa voi sanoa. No, tämä Irma on viidennen kategorian myrsky. Mitä tämä luokitus kertoo?
No, tämä on suurin kategoria, eli kategorioita on ykkösestä viiteen. Ja nyt tässä Irman kohdalla on huomattavaa vielä, että Irma on selkeästi voimakkaampi kuin tuo kategoria 4 ja kategoria 5 välinen raja. Eli jos lasketaan mailina tunnissa, niin se raja on 157 mailia tunnissa, Irman nopeudet on 185 ja vielä puuskissa sitten todella voimakkaammat, niin kuin Jari Tuovinenkin tuossa totesi.
Onko tällaista ennen koettu näin voimakasta?
Kyllä näin voimakkaita trooppisia hirmumyrskyjä on aiemmin koettu, mutta tässä nyt ehkä tekee tilanteen erittäin ikäväksi se, että Yhdysvaltoihin juuri iski haavi ja tämä tulee niin pian sen perään ja on kyllä erittäin voimakas.
Kuinka sen tuhovoimaa voisi kuvailla? Mitä tuollainen tekee tullessaan?
Kyllä se tuhoaa rakennuksia, kaikenlaista rakennelmaa, mitä nyt on. Siellä myrskyhyökyaaltojen on arvioitu olevan noilla saarilla varsinkin 5 metrin luokkaa ja ylikin. Ja tietysti sitten sateet voi olla aika voimakkaita, mutta tässä tapauksessa, Irman tapauksessa, sateet ei ole nyt se pahin huolenaihe toisin kuin haavissa, että tässä on nimenomaan tämä voimakas tuuli ja myrskyhyökyaalto, joka hyvin nopeastikin sitten yleensä nousee.
Mihin se perustuu, että siinä haavissa niin vettä tuli ihan siis, oliko peräti metrin verran niin kuin samaan paikkaan, että se tuli hyvin pienelle alueelle?
Joo, no siinä on pääasiallinen syy on se, että ympäröivät tuulet siinä hurrikaanin ympärillä, ne oli hyvin heikkoja. Ja hurrikaani etenee aika lailla niiden ympäröivien tuulten ajamana. Ja jos ne ympäröivät tuulet on heikkoja, niin silloin se hurrikaani voi ikään kuin pysyä paikallaan. Ja sitten tässä oli vielä se ikävä puoli, että kun hurrikaani pysyi paikallaan ja satoi koko ajan sillä tietyllä alueella, niin se myöskin oli sopivasti sijoittunut niin, että osa siitä oli meren päällä ja sai siitä merestä jatkuvasti vettä lisää.
Niin, reilu viikko sitten haavi, nyt Irma, ja Irman perässä roikkuu sitten kaksi muuta, jotka ovat Jose ja Katja, jotka ovat ilmeisesti kanssa voimistumassa hurrikaaneiksi. Miten näin pienellä aikaa, niin kuin näin monta, mikä yhteiskokous näillä nyt on?
Joo, no tämä on oikeastaan aika tyypillistä, että hurrikaaneja kehittyy tällainen muutaman päivän tai sanotaan viikon ajanjaksolla peräkkäin. Eli hyvin monta Atlantilla kehittyvää hurrikaania saa alkunsa niin kutsutuista Afrikan itäaalloista, jotka kehittyy 3-4 päivän välein. Ja sitten jos siellä on olosuhteet suotuisat, meriveden lämpötila on korkea ja tuuli ei muutu liian paljon pystysuunnassa, mikä voisi hajottaa tällaisen alkavan hurrikaanin, niin silloin niitä pääsee muodostumaan. Ja tämä on oikeastaan tavallaan aika tyypillistä, että niitä sitten pyrkii muodostumaan monta peräjälkeen.
Kuinka usein näin voimakkaita hirmumyrskyjä syntyy, Marja Bister?
Kyllä näitä syntyy, ei nyt aivan joka vuosi, mutta ei ole harvinaista, että tällaisia kategorian 5 myrskyjä syntyy useampia saman vuoden aikana. Et esimerkiksi vuonna 2005, jolloin oli tämä hurrikaani Katrina aika tunnettu, niin silloin sitten sen perään tuli vielä Rita ja Vilma, jotka myös oli kategorian 5 myrskyjä. Tosin ne aiheutti huomattavasti vähemmän tuhoja kuin Katrina.
Onko näillä myrskyillä, kun ne Atlantilla nyt syntyvät, niin onko niillä keskenään mitään tekemistä vai onko se vaan, että olosuhteet ovat samanlaiset ja sitten niitä syntyy?
No juuri näin, että olosuhteet ovat aika samanlaiset, muuttuvat hitaasti ja sitten niitä syntyy. Se mikä on mielenkiintoista on tästä Hosesta on nyt sanottu, että se menee osittain ainakin alussa samaan rataan, mitä Irma on mennyt ja Irma on sekoittanut merivettä varsinkin sieltä alempaa, kylmempää merivettä pintaan, joten Hose tulee kärsimään ikään kuin siitä Irman aiheuttamasta meriveden sekoituksesta. Eli hurrikaani tulee sitä voimakkaammaksi, mitä lämpimämpi on vesi. Ja nyt sitten Hose ei ehkä tule niin voimakkaaksi kuin muuten.
Mikä yhteys hirmumyrskyillä on ilmastonmuutokseen? Tutkijat sanovat, että ilmastonmuutoksen myötä sään ääriilmiöt lisääntyvät. Voiko sanoa, että myös hirmumyrskyt lisääntyvät tulevaisuudessa?
No, kaiken kaikkiaan hirmumyrskyjen lukumäärästä ei tiedetä vielä, mitä sille tulee tapahtumaan, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä ilmaston lämmetessä näiden kaikista voimakkaimpien myrskyjen lukumäärä tulee kasvamaan ja ne vielä voimistuvat entisestään. Ja lisäksi vielä tiedetään, että trooppisten hirmumyrskyjen sateet tulee voimistumaan ilmaston lämpenemisen myötä.
Että myrskytuhot tulevat pahenemaan jatkossa, että näin voi ennakoida.
Joo, jos ajatellaan pidempää aikaväliä, puhutaan nyt kymmenistä vuosista ja siitä ylöspäin, niin näin voi sanoa.
Marja Bister, tutkijana, niin mitä se tarkoittaa käytännössä? Kuinka te seuraatte näitä? Nyt olette täällä Helsingissä, mutta käyttäkö ihan, jos tiedätte, että on tulossa johonkin, niin onko mahdollista, että lähdette katsomaan ihan paikan päälle?
Kyllä, sitä voi lähteä ihan turistina katsomaan, mutta sanotaan, että minä ainakin National Hurricane Centerin sivuilta seuraan näitä myrskyjä ja siellä sitten näitä, mitä meteorologit siellä puhuu näistä.
Että niihin jää kiinni, että niitä seuraa sitten niin kuin, se on tavallaan sellaista harrastusta myös.
Kyllä se on, että ainakin silloin kun tulee tällaisia voimakkaampia myrskyjä, niin kyllä niitä silloin seuraa.
Ja se on hyvä keino katsoa sitten sieltä sivuilta.
Kyllä.
Siellä pysyy mukana.
Kyllä.
Kiitoksia näistä arvioista Helsingin yliopiston lehtori Marja Bister ja oikein mukavaa päivänjatkoa.
Kiitos paljon.
Seurataan sitten uutisten kautta, että miten siellä käy Irman kanssa. Espanjan lehdissä hallitseva teema on omavaltaisesti valtiosta irtoamaan pyrkivä Katalonia. Muita aiheita lehdillä ovat Turkin ja EU:n suhteet, Cristiano Ronaldon vero-oikeudenkäynti ja Espanjan aavikoitumiskehitys. Lehtiä lukee Espanjan Sevillassa Jyrki Palo.
Espanjan lehdet ovat ymmärrettävästi nyt täynnä Kataloniaa. Valtiota uhkaa hajoaminen, jos Katalonian separatistit onnistuvat irtoamishankkeessa, joka juuri nyt on tulossa ratkaisuvaiheisiin. Muitakin aiheita lehtiin toki mahtuu, mutta aloitetaan Kataloniasta. Juuri eilen Katalonian alueparlamentti piti riitaisan kaoottisen istunnon ja hyväksyi separatistien itsensä kirjoittaman lain kansanäänestyksestä 1. lokakuuta. Äänestäjien on määrä päättää omasta valtiosta. Espanjan hallitus estää äänestyksen, koska se on monin tavoin lainvastainen ja näyttää lisäksi olevan aluejohdolle vain tekosyy julistaa Katalonia itsenäiseksi. Hankkeella nimittäin ei ole enemmistön tukea, mutta separatistien äänestyssääntöjen mukaan sitä ei tarvita. Espanjan lehdissä Katalonian ulkopuolella katsotaan hyvin laajalti, että kyseessä on vallankaappaushanke, vastoin kaikkia lakeja ja demokratian pelisääntöjä. El Mundo-lehti vertasi sitä keskiviikon pääkirjoituksessaan asevoimien kaappausyritykseen helmikuussa 1981, jolloin muun muassa Espanjan parlamentti vallattiin kesken istunnon. Kaikkien valtion voimien on nyt yhteistyössä pysäytettävä erikoinen aggressio kansallista suvereniteettia vastaan, oikeistoliberaali El Mundo kirjoitti. Tämä suvereniteetti kuuluu lehden mukaan jakamattomana kaikille espanjalaisille, eikä vain Katalonian itsenäisyysmielisille. Konservatiivilehti ABC oli erityisen vaativa. Se antoi pääkirjoituksessaan Espanjan hallitukselle ohjeet käyttää kovia poliittisia keinoja Katalonian separatistista nationalismia vastaan. Vastaus separatisteille ei saa olla mikään hallinto-oikeuden seminaari, vaan tarvitaan epätavallisen laajoja ja vakavia poliittisia toimia. Ei pidä karttaa uhrauksia tai pelätä nationalistien reaktioita. He ovat itse räjäyttäneet kaikki neuvottelutiet, eikä Espanja voi elää jatkuvan hajoamisuhan alla, ABC-lehti summasi. Kataloniassa ilmestyvät lehdet asennoituvat toisin. Ne saavat aluehallituksen tukirahaa, eikä niistä yksikään tohdi suoraan vastustaa irtoamishanketta, siten kuin lehdet muualla Espanjassa tekevät. Katalaanin kielinen päivälehti El Punt Avui on sitä paitsi avoimesti separatistiliikkeen kannattaja. Espanjan kielistä painosta myös muualle maahan julkaisevat La Vanguardia ja El Periodico taas tasapainottelevat. Esimerkiksi tiistaina El Periodicon päätoimittaja Enric Hernández kirjoitti, että poliittiset ääripäät käyvät kuin villissä lännessä OK Corralin taistelua, josta vain toinen selviää hengissä, mutta yhteiskunta on paljon moninaisempi ja tulisi välttää pysyvät haavat, jotta yhteiskunta voidaan taas eheyttää. Samana päivänä ABC-lehden kolumnisti, ex-Jugoslavian sodista aikoinaan raportoinut toimittaja Herman Terz, varoitti, että Espanjan hallitus on aikaillut liian pitkään. Enää ei ole liikkumavaraa, jos valtio ei palauta Kataloniaan perustuslaillista järjestystä. Espanja voi joutua nopeaan hajoamisprosessiin, todennäköisesti väkivaltaiseen, eikä vain koillisnurkassaan, Herman Terz kirjoitti. Siihen hänen mukaansa espanjalaisilla ei ole varaa, koska se veisi kirjaimellisesti heidän elämänsä. Muita aiheita. Turkin ja EU:n suhteesta kirjoitti keskiviikkona vasemmistomielinen El País-lehti. Lehden mukaan on Turkin hallituksen omaa syytä, että maan EU-jäsenyysprosessi on noussut Saksassa vaaliteemaksi. El País katsoi, että Recep Tayyip Erdoganin hallinnon autoritäärinen kehitys sulkee Turkin EU-jäsenyyden nyt ilman muuta pois laskuista, kuten Saksan molemmat pääehdokkaat ovat todenneet. Mutta EU:n ei silti pidä missään nimessä katkaista jäsenyysprosessia, El País painotti. Prosessin lopettaminen olisi kuin rangaistus Turkin demokratiamielisille voimille, joita EU:n on tuettava Erdoganin hallinnon kourissa. Turkin demokraattien on tunnettava, että EU pysyy heidän rinnallaan, neuvoi El País-lehti eilisessä pääkirjoituksessa. El Mundo puolestaan kiitteli jalkapallotähti Cristiano Ronaldon veropetosjuttua tutkivan tuomioistuimen ratkaisua, jossa vastaajiksi haastetaan myös Ronaldon verojärjestelyiden todennäköiset suunnittelijat. He ovat verotuksen erikoistunut asianajaja, pelaajan agentti ja tämän avustaja. Ronaldoa epäillään 14,7 miljoonan euron veropetoksesta, mutta olisi absurdia luulla, että hänellä itsellään olisi ollut riittävä asiantuntemus suunnitella petolliseksi epäilty verojärjestely, El Mundo kirjoitti. Siksi tuomioistuimen päätös on lehden mielestä järkevä. Se sitä paitsi perustuu korkeimman oikeuden nimenomaiseen kehotukseen aiemman Lionel Messin veropetosjutun yhteydessä. Korkein oikeus langetti tuolloin Messille 21 kuukauden vankeustuomion, mutta moitti samalla, että Messin veroneuvojia ei ollut haettu syytteeseen, muistutti lukijoilleen päivälehti El Mundo. Espanjan eteläisen Andalusian itsehallintoalueella ilmestyvä El Correo de Andalusia oli eilen huolissaan kuivuuden ja aavikoitumisen leviämisestä. Lehti kehotti sekä hallituksia että yksityisiä kansalaisia kamppailemaan globaalia ilmaston lämpenemistä vastaan. Ihmiskunnalla on El Correo de Andalusian mukaan kaksi tapaa tuhota maailma, jossa elämme, ydinasevarustelu ja ilmastonmuutos. Edelliseen voivat valitettavasti vaikuttaa vain hallitukset, mutta ympäristöstä huolehtimiseen voi osallistua jokainen. Aavikoituminen etenee Espanjassa ja Andalusian pääkaupungin Sevillan seutu muuttuu muistuttamaan yhä enemmän nykyistä maisemaa Pohjois-Afrikan maissa, varoitti eilen koko sivun pääkirjoituksessaan alueellinen päivälehti El Correo de Andalusia.
Lehtiä luki Jyrki Palo. Ja Mira Stenström, olet seurannut lähetysikkunaa. Siellä on aika hurjasti kommentteja.
Kommentteja on paljon. Tuo alun perustuslakikeskustelu, niin se on kantanut ikkunassa koko lähetyksen ajan, että ihmiset ovat sitä puineet monelta suunnalta. Myös tämän Sipilän eilisen kokouksen osallistujista on keskusteltu ja presidenttiehdokkaitakin vertaillaan jo lähetysikkunassa.
Hyvä, että keskustelua on riittänyt.
Se on ollut erittäin vilkasta. Kiitos.
Nyt uutiset ja sitten muistojen Boulevardille. Kiitos seurasta.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Perussuomalaisten kannatus on kasvanut eniten Ylen tänään julkaistussa puoluekannatusmittauksessa. Puolue on nostanut kannatustaan 1,5 prosenttiyksiköllä 10,3%. Kokoomus on suosituin puolue lähes 21% kannatuksella ja toista sijaa pitää vihreät 17,8% kannatuksella. Keskusta ja SDP jatkavat edelleen mollivoittoista kulkuaan kannatuskyselyssä. Keskustan kannatus on nyt 16,2 ja SDP:n 15,6%. Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen selittää SDP:n laskua näin.
No ehkä siinä on sellaista jonkinnäköistä hapuilua oppositiopolitiikassa ja nyt sitten nämä viimeisen viikon, viime viikkojen tapahtumat ei nyt ikään kuin vahvista sitä profiilia, vaan päinvastoin heikentää. Ehkä siinä on tämmöisestä